Efesus, tarkating ipay. Ditoltol ke krisinga, tigawa ya burang atu. Arono atu. Awiane berumu dokti apke di tal nga digidigilono nga. Yeso, ayaw rada ke tolmai. Nganla, awetili kok mere, ye betang apang nen. Bet kanebe dok mata, ye darat tinayo, marulono bet katonga. Yeso, ye ini kiwang panga. Bet la kay ben di tol kinga. Le kanakanang anang tabmu, uli karaw tuang, le karulo ba ye di demu kapala nga. Inbe kanebe le lumupus be dok mata. Inbe kumatale be di tol ti darirok tiap sa pang nga. Ngankin katumu malmal pang di, taray be. Bung lumupang di maisan, ha kasulo mo na tina. Ngannen, yeso, maro mo na sila ni yeyiri. A tayri dire, tagawa ye burang atu. Lebet nen ngan, ule kakure le kamere. Ye dare yu bet, lumuikin sila na pang didiemu, a kaidi kakawgawa dok ye yi. Le kakamata, irituldol yu tatara lodo merana nga, ngan tagawa ye burang ataliw. Le iri ngan, dawa ben tol atu kanono. Inbe, maruamunu sila na taliw, la inibelo di. Inbe gawang liw, ye kenyo maroy kiwiri ye in nga, ngan irilay mot nga, tatar matara, atanam bet pang damini, ngan ulay kawa sudok maata, yoy pamere betang amirani ye bet, ikaw pa iri. Inbe irilay mot nga, tolmay kiri in ataliw. Inbe patumuning malmol ke dara, yo iri nga ke bet, tatar lori mirana pang krisi, abet nen nga nipamuliri ye hi, in ataleu, inbe riwong yo tiriwiri yehi, in ataleu lapaw. Inbe irile mot nga, tasungpang maru ataleu, le iri nga, tamara ataleu. Ngan ye in matan kaladil tolki nga le mot, inbe ye amuna silene, ngan inebi yedi tolki nga le mot lodi, inbe ye uradaki, yedi tolki nga le mot lapaw. Bong krisi lono pairi, a ye darok mata pairi. Le ito yetunu lono, inbe imalimi datu atu, ye urata tinayo matana-matana nga. Le ben betang ayo tuodo, lo ye rauke maru, nga niweta nga. Ye kenyo ipa, a ilo pang ye ni oikien ete ni nga, ngandi koiki yo ilos di, ye patoko nga, ngani mugu pang di, inbe tito a tiye tilo pang ete. Inbe ikapsudok mata pang di tol-tol ki. Nganin li aturang, ye betang yo iwete bet ilo pang eti, in puno balay. Ngan puno nen, ye inilo pang ye, niyo ikien eti ye gani. Bong mugu ngan, ye inipa le si, ye niyo ikien lopi, in ye tanatani. Le tol-tani yo ipake ete, ay sitani, in ye la imulo. Ay lo pang ete, le lo inepi ya malalake maro, abet nen ngan ye kutumay, agurane ki papon so le mot, yo ikin ye nimai le mot nga. Inbe ye kenetanin, la ikap urata matana-matana pang ditoltoli. Nen le ipote ditoltol kapala, bet tiye aposol. Inbe kapala, bet tiye di maro kono. Inbe di kapala, ngan ipote di bet, tiye ben ditoltol, yo bet tiraya bingidok mata ke Yesu nga. Inbe di kapala, nganti ben, ditoltol yo bet, matari kala ditoltol ke krisi, inbe tiputumunay di, ye betanga ke maro nga. Nganitar di nen, abet nen ngan, tilun ditoltol ke maro, bet ditap di tiye urata yo ki nga. Inbe tipamere ditoltol tina, yo tiye ben krisi kanono, nga bet tikuro le timere. Leole ye nen, lelo irile mot tagawa le atu, ye lora merani tatarupang krisi. Inbe irile mot lot galangadok, ye maro na tunutani, atakuro le tamiri ye. Dao ben ditoltol yo ben, timatukot, ye suke maro nga. Inbe gurana ke krisi, ole paponiri, abet nen ngan pangale nepungo kiri, ole dokmata dao ben ki. Nen le iri nga, ole tanibe dao ben, di kakasi may may tiap, nga tiap. Le kumata tol sa bet, iwiti beta nga san pairi. Nga nuli palbi liw, be tapalili lura merana, yu tatarui, in tiap. To kumata tol sa bet, luka lang akirok mata, le bet ilungiri nga. Nga nuli tatartal nga ra, atalunga beta nga ki tiap lapaw. Ule nen ngan, tayo dao ben oko, yu muru le kukur isurutik puno, ay la lingan imani. Bong bet nen ngan, tawit wete betang amalmol ke maru, ye dari u bet, luro pang didiere ye maisani. Ngan kumata bet tayo nen nga, ngan ule maru amunu silene, yu inipel lodi, inuli londiri, abet nen ngan tanipe dao ben, krisi ye tauno, ye sole mot, yo tayo nga. Ngan yein ben kuturo, inbe iri nga, tayo ben bene lekene, inbe sona kapala yoke tinina nga. Yeso, yein kuturo, le iri toltol, yo tayo ben seke nga ki, le medana inbe arono nga, ngan kebet takawa le atu, inbe tapamiri atu-atu, abe takuro, inbe yedara gaong lew. Yeso, so yo krisi ikapa iri atu-atu, bet tayo nga, ngan kebet lurupang didiere, inbe tayri takawa, atakuro lelo tamere. Ule tapartak loro, ye darikiri yo tayo nga, arono sangaul, inbe balana limiberu. Ngan tinanen nga, le kalunga betanga, yo bet awitupang ye tolmayena nga. Ye gurani yo iku upawi, ngan la awitile kokmere, ye betanga pang bet, kin kanepe mulu, ben di tol gok, yo lodi kalanga ye marotiap, ngan be. Di ngan, lodi ka urate ye, so yo molmol tiap, inbe taukan kanono nga. Inbe di ngan, tinepe toro lono, le kebet, lodi kalanga ye marotiap. Molmol, kapuri lono, ngani mire dawa ben pat. Le tinepe mangamalo, ye nepongodok mata, yo bet maroy ko upang di tol ki. Ngan di ngan, ye keka nakanangan, ti daradok tiap, le lodi ponye. Le dokot nga, ti tay ben, nga tikapsap, abet nen ngan momoriye, ngan tiap. Nen le daradok tiap ke tana, yo lodi bet tiye nga, ngan tipas le tiye leo. Inbe dara matana-matana, yo giri leo nga, ngan tinidi yo lodi, bet la tiye mulo. Le taw kadi mario nga ye. Bung ang ngan, ye keni yo tipotomana yang ye dara ke krisi. A kaya ben di tol ki nga, ngan tipotomana yang, bet kaya dari yo nen ngan tiap. Ngan awi luktar bet, ang ngano kalunga betanga sa, ye krisi yo. Inbe ye keni yo katar lumupa nga ye in nga, ngan di tol ki. Tipotomana yang, ye betanga mol-mol, yo ipa ye yesu nga. Ngan nenliang ngan tiputumanayang, bet kagege daro guruno, yo mukungan kanipi yei. Inbe lomu guruno, yo mukungan ikaplungon yang, ngan le kaisen nene, yo bet ikarungang nga, ngan kakate. Bung ngan ditoltol yo tiputumanayang nga, ngan tuwete pang bet, katar mga pang maruamun silene, bet yei lomule pauno. Abet nen ngan lomule ikaw rata, ye daro dokmada yo pauno, ngan lapaw. Ngan tinayo maruye yang le lumupuno nga, le nen ngan kanipe ben ditoltol pauno nga. Nen le katorar mulmol yuke maru nga. Abet nen ngan, ikamatang ben, ang ngan toltol nanomu, ye matana. Inbe kanipe le dawa ben, ditoltol yu ipote di pa nga ye tauno nga. Ngan na nga, kin ang atutu, ngan kalung be. Bung kawit betang mulmul, pang didiamu, yo kapala nga. Yeso, iri le mut nga, tanepe ye buranga tu. Le iri nga, dao ben, tola tu kanono. Le kumata bet, katemu malmal nga, ngan kin kay sen nene be. Inbe kin kaparama kate malmal kyang, le lu keidu, atur be. Bung katemu silmu kungan. Yeso, kumata le bet kay nen nga, ngan uli katar mga pang, tol kuto mai kiri so siri beti tuang a kapsa pe dare rokti apio ke sen nena nga ngan tolio ke pinnawi in kien ipinaw mulube bombet yetu ni marit a ye urat ye sorok mata yo bet iloni ye nepongoki a bet nen ngan soki leke bet ilon ditol tol yo timaka ye so nga ken kawete betanga yo dokti ap ngan pang di die mube bombet nen ngan kawete betanga rok mata yo ke bet ipamere lodi le mera nga ngan leo a bet nen ngan betanga kyang tina ngan ulei lon ditol tol yo titar tal nga ripang nga in bekin kaye susa yo bet ye maro amun silene yo ine pelomu in le lon maro be ngan maro amun silene tani in ben tar kilanga ke maro yo itaru yang a pitna yang ben ang ngan ditol tol ki le kumata be tar kilanga ki kin yang nga ngan ke bet lomu kalanganen ye lalio bet krisi mulu ay si ye in nga nganulay kawang ay pamulang ye surok tiap yu ke tani nga. Nenle kakate lo bodo-bodo le kate malmal kiang ay ko inbe darirok tiap yu bet kairi diya mo kaparsu a kaparsu lulu ye nga inbe darir yu bet kawite mur ye di tol-tol a kakarung edi ye nga inbe darir matana-matana yu bet kakabmas nga napang di tol-tol kapala ye nga ngan kakate limot ay ko lapaw. Inbe lumumulumuli yeri diya mo kapala. A lumurok mata pangdi. Inbe lumukali dara rok tiap kiri yu tiay pang nga. Dawa ben yu krisi lunang ngan le maroy giri sen nena kiang nga.